Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Evropska unija saopštila je da će pažljivo pratiti kretanja u Crnoj Gori. EU podstiče crnogorske vlasti da pronađu pravi balans između podržavanja slobode okupljanja i izražavanja i proporcionalnog djelovanja. Vlada Federacije BiH zadužila je federalno pravobranilaštvo da je informiše o mogućnostima raskidanja ugovora sa Srebrnom malinom ili proglašenju ugovora ništavnim. Ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman telefonski je razgovarao sa vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem, te mu iskazao podršku za služenje svete mise u Sarajevskoj katedrali kao dio programa obilježavanja 75. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. U Republici Srpskoj je danas ukinuta zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina, odlučeno je na sjednici Entitetskog štaba za vanredne situacije. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova u Bosni i Hercegovini je do sada 2218 osoba zaraženo koronavirusom, a broj umrlih od početka pandemije je 122. Još dvije osobe preminule su u Srbiji od posljedica COVID-19, čime je ukupan broj preminulih povećan na 224. Registrovano je 79 novih slučajeva zaraženih. U Hrvatskoj je zabilježeno 8 novih slučajeva, a u Crnoj Gori niti jedan. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan upozorio je da ne treba predviđati kada će virus nestati. Dodao je da će čak i ako se nađe vakcina, za kontrolu virusa biti potreban ogroman napor. Europska unija ponovila je danas da bilo koja vakcina protiv koronavirusa mora biti dostupna svima i po fair uslovima. Europska agencija za lijekove predviđa da bi u narednih nekoliko mjeseci mogli da se naprave lijekovi sa licencom za liječenje koronavirusa i da bi vakcina mogla da bude odobrena i početkom 2021. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u ostatku emisije također možete čuti. Komentarišući situaciju nakon sukoba demonstranata i policije u Pljevljima i Nikšiću, politički analitičar Sergej Sekulović smatra da postoje dva scenarija. Jedan je nastavak radikalizacije i tenzija, a drugi je vraćanje dijalogu ključnih aktera.
Meni u ovom trenutku ili strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, planjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Na dan planirane mise za blajburške žrtve u Sarajevu planirana protestna šetnja. Ibrahim Čomić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo.
Želim na takav način da izrazim svoje negodovanje, svoje neslaganje i odlučnost da ne dozvoljavam da se Sarajevo ubuji u bilo kojem obliku definiše ili mu se nameće da bude grad u kojem može da živi bilo koji oblik neofašizma, neonacizma, kleronacionalizma i svi ostali zala.
Kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje u Srbiji i hoće li održavati predizborne skupove? Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke i Nebojša Zelenović, predsjednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara.
Nije slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilans sukoba između pristalica Srpske pravoslavne crkve i crnogorske policije u Pljevljima i Nikšiću je 26 povrijeđenih policajaca i preko 45 privedenih demonstranata. Protesti su organizovani zbog pritvaranja episkopa Joakinija i više sveštenika iz Nikšića koji su organizovali litiju uprkos zabrani javnih okupljanja zbog COVID-19. U vanrednim obraćanjima javnosti crnogorski premijer Duško Marković poručio je da se u Crnoj Gori dogodio brutalan napad, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozvao je na oslobađanje sveštenika iz pritvora i pozvao svoje pristalice da svojim ponašanjem ne izazivaju vlast. Iz Podgorice Srđan Janković.
U vanrednom obraćanju građanima u odnosu na nasilje u Nikšiću i Pljevljima, crnogorski premijer Duško Marković je ocijenio da se radi o gruboj političkoj destrukciji koja je usmjerena protiv države Crne Gore i njenih institucija, a pod plaštom odbrane vjerskih prava i sloboda.
Nema razumnog objašnjenja niti opravdanja za ovakvo ponašanje i njegove aktere. Više pripadnika policijskih snaga je, štiteći zakon, red i mir, napadnuto i povrijeđeno od strane ekstremista. A šta je pozadina svega što se događalo u našim gradovima preksinoć i sinoć? Navodna vjerska potreba jednog broja vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je pozvala građane na javno okupljanje, iako su ona zabranjena u interesu javnog zdravlja. Svjedočimo još jednoj gruboj političkoj destrukciji usmjerenoj protiv države i njenih institucija.
Javnosti se obratio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije iz Cetinskog manastira video porukom. Nakon sukoba pristalica Srpske pravoslavne crkve sa policijom u Pljevljima i Nikšiću.
Ako treba neko da bude suđen za nešto što se događa u Crnoj Gori i za ovo zbivanje naroda u Crnoj Gori, onda treba prije svega mene da sude. Molim i da sadašnju vlast u Crnoj Gori da prestane da zloupotrebljava vlast svoju i da organe vlasti da ih protiv naroda, a molimo isto vrijeme i narod da ne izaziva svojim ponašanjem vlast, nego da zajednički se svi potrudimo da se objedinimo u bratskoj ljubavi, u bratskoj zajednici sa svim razlikama koje su nam svojstvene.
Uprava crnogorske policije saopštila da su u Pljevljima i Nikšiću okupljeni građani brutalno napali policijske službenike bez razloga, zasipajući ih kamenicama, flašama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima, zbog čega je 26 policajaca zatražilo ljekarsku pomoć, dok je jedan zadržan na bolničkom liječenju. Također, policija je u posljednjem saopštenju navela da je u Nikšiću zbog incidenata privela 32 osobe, od kojih su protiv 20 podnijete prekršajne prijave. U Pljevljima je privedeno 9 lica, od kojih je jedan uhapšen zbog napada na policajca. Neposredan povod za nerede u pojedinim gradovima je bila litija održana u Nikšiću 12. maja uprkos zabrani javnih okupljanja. Zbog nelegalnog okupljanja, pritvor je određen sveštenicima iz Nikšića na čelu sa episkopom Joanikijem. Žalbe njihovih branilaca su odbačene. Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice potencijalne dalje radikalizacije, politički analitičar Sergej Sekulović smatra da mora doći do obnavljanja dijaloga između ključnih aktera u državi.
Sve je očigledno što je stavljano pod tepih i što je na prvi pogled moglo da izgleda kao jedan ipak vid zrelosti ovoga društva isplivalo svom silinom na površinu i mi sada čekamo da vidimo dalje slijed događaja, da li će pobijediti razboritost i razum i hoće li se ovo vratiti u formi jednog ozbiljnog društvenog dijaloga, jer ja bih rekao, on ipak ima dva pravca, s obzirom na količinu mržnje koja je isplivala na tenzije koje su se javile na radikalne neke poteze koji su se desili, meni u ovom trenutku ili strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, slanjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Iako se već nekoliko dana u Bosni i Hercegovini poziva na neodržavanje mise za žrtve Blajburškog križnog puta, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodit će misu 16. maja u Sarajevu. Na održavanje mise reagovao je i Svjetski jevrejski kongres, a za isti dan zakazana je protestna šetnja Sabnora. Detaljnije Dženana Halimović.
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodit će u Sarajevskoj katedrali Srce Isusova 16. maja misu za žrtve Blajburškog križnog puta, kao i svih drugih žrtava rata i poraća, iako se već nekoliko dana u Bosni i Hercegovini poziva da ona ne bude održana. Paralelno, u Sarajevu je za 16. maj zakazana i protestna šetnja u organizaciji Sabnora Bosne i Hercegovine. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.
Imamo najavu da će se održati određeni vid komemorativnog mimohoda za sve žrtve zločina i tom prilikom će se učesnici te šetnje kretati od zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine do Vječne Vrće.
Među učesnicima protestne šetnje bit će i članovi i pristalice Sabnora kantona Sarajevo, čiji predsjednik Ibrahim Čomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je namjera ukazati svim građanima Bosne i Hercegovine na potrebu zajedničkog antifašističkog djelovanja.
Želimo na takav način da izrazimo svoje negodovanje, svoje neslaganje i odlučnost da ne dozvoljava da se Sarajevo ubuje u bilo kojem obliku definiše ili mu se nameće da bude grad u kojem može da živi bilo koji oblik neofašizma, neonacizma, kleronacionalizma i svi ostali zala.
Misu će iz katedrale direktno prenositi televizije Herceg Bosne, Hrvatska radio televizija kao i Hrvatski katolički radio. Ostalim medijima nije dopušten ulazak, a kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio monsinjor Ivo Tomašević, glavni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, dobit će sve materijale po završetku mise. Kao obrazloženje navedeno je da je interesovanje preveliko, te da ne mogu udovoljiti svim medijima, ali i zbog situacije sa mjerama zbog sprječavanja pandemije. Radio televizija Bosne i Hercegovine, koja inače prenosi glavne vjerske aktivnosti svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, ovaj put, kako su naveli u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, nisu dobili ponudu za prijenos mise iz katedrale u Sarajevu. Na održavanje mise u Sarajevu reagovao je i Svjetski jevrejski kongres, međunarodna organizacija koja zastupa jevrejske zajednice u više od 100 zemalja svijeta pred vladama, parlamentima i međunarodnim organizacijama. Članica kongresa je jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini, čiji predsjednik Jakob Finci u saopštenju za Radio Slobodna Evropa kaže:
upozorio hrvatsku vladu da revitalizacija ustaštva nije u današnjoj Evropi nikome dobro došla. Naročito su dali podršku jevrejskim zajednicama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji, gdje će se ove komemoracije održati i koje je vrlo oštro osudio, navodeći šta se sve dešavalo u ovom regionu u vrijeme Drugog svjetskog rata, jer ta historija nije svima poznata kako treba.
Poziv kardinalu Vinku Puljiću da preispita održavanje mise za žrtve Blajburškog križnog puta u Sarajevu uputilo je u četvrtak u saopštenju i Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini. Naveli su kako s politikom povezani vjerski događaji koje organizira koalicija političkih organizacija i vjerskih zajednica u većini slučajeva unose razdore i izazivaju društvene konflikte, pogotovo kada se, baš kao u slučaju Blajburškog križnog puta, radi o temama koje privlače različite političke interese i pažnju javnosti, te stvaraju podjele, nezadovoljstvo i društvene prilike za organiziranje građanskih protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće 17. marta u Bosni i Hercegovini, dva entiteta i Brčko distrikt donosili su različite mjere i naredbe kako bi se građani zaštitili od širenja infekcije koronavirusom. Različite mjere su stvorile probleme u više od 40 opština kroz koje prolazi Dejtonska linija podijeljena dva entiteta. Zabilježila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Jedan od primjera podijeljenih naselja je Dobrinja u Sarajevu, čiji je jedan dio pripao Federaciji, a drugi Republici Srpskoj. Vanja Iličić stanuje u jednom, a radi u drugom entitetu. Različita pravila su veliko opterećenje, kaže Vanja.
U ovom kriznom vremenu situacija se zna iskomplicirati upravo zbog različitih mjera u dva entiteta, zbog neusklađenih mjera. Tako da ujutro nekad se zna desiti da krenem na posao u vrijeme policijskog sata u Republici Srpskoj, dođem na posao u Federaciji gdje nije policijski sat, ali moram razmišljati i o tome gdje važe koja pravila. Razmišljamo hoćemo li zbog nečega možda biti kažnjeni, imamo li svu potrebnu opremu. Da su usklađene mjere, bilo bi nam lakše disati bez obzira na sve ove teškoće koje su oko nas.
Zvonimir Nikolić, publicista iz Sarajeva, smatra da je više načina u borbi protiv istog virusa jednostavno očekivano u državi Bosne i Hercegovine.
Tako smo imali situaciju da entiteti donose zasebno nekakve mjere, neke zakone, vanredne situacije i policijske sate. Imali smo čak i kantoni su imali određenu mogućnost, obzirom da jeste regulisano zakonom u federalnom dijelu da se poštuje federalni štab civilne zaštite, ali imali smo i situacija da su neki iz kantona čak prijetili zabranom ulaska građanima Bosne i Hercegovine. Imate apsurdnu situaciju da je grad Sarajevo u jednom dijelu podijeljen, pa vrlo lako vam se moglo desiti da zalutate automobilom u Dobrinju i da naiđete na neke sasvim druge mjere, neke policijske sate koji su važile tamo, a nisu važili ovdje, ili obrnuto.
Osim nekoordiniranih mjera, ima i dosta nesnalaženja u kriznim štabovima, ocjenjuje analitičar Safet Mušić.
Po prvim mjerama koje su uspostavljene, radilo se znači u početku evidentno o prepisivanju mjera susjednih država, ali i to nije problem, nego je problem što na nivou Bosne i Hercegovine nisu procijenile specifičnosti naše države, od organizacije zdravstva preko kontrole granica do složene strukture unutrašnje organizacije države i sl. Osim što su entitetski krizni štabovi donosili različite odluke i mjere, takve naredbe i mjere su donosili i kantoni, što je još bilo nelogično, odnosno nepotrebno, čak i pojedine opštine, pa je tako Trebinje, Čapljina, Neum i još neki gradovi su donosili neke odluke zabrane kretanja i sl.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici 28. aprila, mjesec i po od proglašenja stanja prirodne nesreće, zaključilo da se mjere moraju koordinirati. Iz vijeća ministara još uvijek nema odgovora na inicijativu koja je stigla iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Svetski poznati naučnik Nikola Tesla, koji je između ostalog zaslužan za pronalazak indukcionog motora, patente iz oblasti polifaznih neizmeničnih struja, generatore i motore, kao i prenos radio talasa, rođen je na teritoriji današnje Hrvatske u porodici pravoslavnog sveštenika. Najveći deo svog života i radnog veka proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama. 77 godina posle njegove smrti i dalje je živa rasprava da li je Tesla bio Srbin ili Hrvat. A to pitanje, čini se, između zvaničnog Zagreba i Beograda i dalje je otvoreno. U muzeju Nikole Tesle u Beogradu čuvaju se tri dokumenta koja bi mogla dati odgovor na pitanje kako se sam Nikola Tesla tokom svog života izjašnjavao, za koje je Radio Slobodna Evropa dobio dozvolu za korišćenje. Jedan od dokumenata je pismo koje je Nikola Tesla u aprilu 1942. za vrijeme Drugog svjetskog rata uputio, kako kaže, braći u Americi. U pismu se navodi: zbog toga, braću i sestre, kao najstariji Srbin, Jugoslaven, Amerikanac naše krvi u Sjedinjenim Državama, upućujem vam ovo pismo. Tesla u istom pismu dodaje: nerazdruživa je sudbina Srba, Hrvata i Slovenaca u staroj postojbini, ma šta neprijatelj pokušao da radi. O životu i delu ovog naučnika, kao i o dešavanjima nakon njegove smrti, više detalja od 15. maja na slobodnaevropa.org.
kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje uoči junskih izbora u Srbiji. Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa potražio odgovor, a nakon nekoliko skupova pristalica vlasti i opozicije ispred institucija Srbije na kojima nisu poštovane epidemiološke mjere zaštite od širenja koronavirusa i uprkos zabrani okupljanja građana. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
U svakom trenu pratimo savete struke, to je ono što će nam iz dana u dan diktirati tempo kampanje.
Kaže SRS Marija Obradović, potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke. Ona navodi da nove savete kako se ponašati, posebno kada je reč o velikim skupovima, očekuju u junu, za kada medicinski stručnjaci predviđaju dalji pad novo obolelih.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara u to vreme.
Austranci, koja je poslednja najavila učešće na izborima, promenivši prvobitnu odluku o bojkotu opozicionom pokretu slobodnih građana, kažu da neće dovoditi u opasnost ljude koji ih podržavaju.
Da ćemo prilikom prikupljenja potpisa, što je negde prva faza, dakle, u kojoj ćemo mi imati taj neposredni kontakt sa građanima, obezbediti sva neophodna zaštitna sredstva.
Navodi član predsjedništva pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Opozicioni savez za Srbiju, koji je bojkot izbora proglasio u septembru 2019. smatrajući da ne postoje demokratski uslovi za njihovo održavanje i sloboda medija, sada tome dodaju i rizik od ugrožavanja zdravlja.
Da, mislim da bi bilo neodgovorno da ljude pozivamo zatvorene prostore ili na neke veće javne skupove,
kaže Janko Veselinović, predsjedavajući saveza i lider pokreta za preokret. Gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, koji izlazi samo na lokalni izbor u ovom gradu, navodi da će se kampanja uglavnom zasnivati na društvenim mrežama i medijima. Upitan da li planiraju skupove, odgovara:
ni slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da na javnim skupovima ne može biti više od 50 učesnika i pojasnio da su takvu meru predložili zdravstveni radnici. Međutim, ispred Skupštine Srbije, gde su štrajkovali glađu poslanici Boško Obradović, lider opozicionih Dveri, Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, okupilo se prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko 6.000 ljudi. Simpatizeri Vučića i SNS okupili su se ispred parlamenta, gde se nalazila i grupa koja podržava Obradovića. Dve grupe su razdvajale policijske snage žandarmerije, okupljeni nisu poštovali mere fizičkog distanciranja. Većina njih nije nosila ni zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Konj je nakon toga izrazio zabrinutost zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova, jer su takve okupljanja pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa. Skupu na kome su se okupile pristalice vlasti i opozicije prethodila su dva okupljanja opozicije. Savez za Srbiju nije pozivao ni na jedan od skupova, kaže Janko Veselinović, predsjedavajući saveza.
Mi smo se pojavili na tri mesta, uvek upozoravamo i molimo da ljudi nose masku i drže distancije.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je da se hitno suspenduju sve planirane izborne radnje i odlože izbori.
Ja mislim da je odgovornost vlasti ogromna i mislim da je ona u ovom slučaju organizacije izborne kampanje jedina odgovorna.
Rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U danima uoči polaganja zakletve nove izraelske vlade, na čelu sa Benjaminom Netanjahuom, koji je najavio aneksiju delova zapadne obale, na teritoriji je obnovljeno nasilje. Bliski istok se priprema za eksplozivni preokret u izraelsko-palestinskom sukobu, ako Izrael jednostrano proglasi suverenitet nad spornom teritorijom. Zašta veći deo sveta upozorava da bi bilo kršenje međunarodnog prava, pišu svetski mediji. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo posetio je u sredu Izrael da bi razgovarao sa liderima te zemlje o planovima za aneksiju delova okupirane zapadne obale, koju dva dana potresa nasilje, navodi agencija France Press. Pompeo je došao u Izrael dan pre polaganja zakletve nove vlade, koju su dogovorili premijer Benjamin Netanjahu i njegov rival Bani Gantz, okončavši godinu dana političke paralize, ali se poseta, kako ističe AFP, poklopila sa oživljavanjem nasilja na zapadnoj obali. Izraelska vojska je 13. maja ubila 15-godišnjeg Palestinca u izbjegličkom kampu kod Hebrona, dan pošto je jedan Palestinac kamenicom ubio izraelskog vojnika tokom operacije hapšenja. Prema Netanjahovom i Gancovom koalicijonom dogovoru, premijer od 1. jula može predložiti aneksiju delova zapadne obale koju Izrael kontroliše od šestodnevnog rata 1967. godine. Za Palestince, kao i veći deo međunarodne zajednice, ističe AFP, izraelska aneksija bi potopila nade za rešenje dve države za okončanje sukoba. Aneksija zapadne obale bi mogla biti povezana i s američkim predsjedničkim izborima u novembru, ukazuje Associated Press. Tvrda linija u Izraelu i Netanjahova biračka baza žele da se bliskoistočna mapa ponovo iscrta pre novembarskih izbora u SAD-u, dok bi, kako ukazuje AP, aneksija također Trumpu donela rezultat koji bi učvrstio njegovu proizraelsku bazu, posebno politički uticajne evangelističke glasače. Trumpov plan za Bliski istok, predstavljen u januaru, predviđa da Palestinci dobiju ograničenu državnost, dok bi Izrael anektirao oko 30% zapadne obale, što su palestinski lideri odmah odbacili. Planovi za aneksiju delova zapadne obale naišli su na oštre kritike. Arapska liga je navela da bi aneksija bila ratni zločin.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za nekoliko sedmica trebala bi biti dostupna besplatna aplikacija za praćenje kontakata koja će pomoći u borbi protiv pandemije COVID-19, najavili su iz hrvatske vlade. Koncept aplikacije usaglašen je na razini Evropske unije, a aktivisti za ljudska prava ocjenjuju da je to napredak prema prethodnom vladinom prijedlogu aplikacije za praćenje zaraženih, od kojeg je vlada odustala zbog žestoke kritike javnosti. Pripremio Enis Zebić.
Već par tjedana jedna hrvatska IT tvrtka prema vladinoj narudžbi radi na razvoju dobrovoljne aplikacije za mobitele za praćenje kontakata oboljelih od COVID-19. Takve aplikacije za praćenje kontakata i upozorenje contact tracking vlasnici mobitela instaliraju dobrovoljno i koriste ih kako bi na taj način bili upozoreni jesu li unazad dva tjedna dulje od 10 minuta proveli bliže od 2 metra od osobe koja je u svojoj aplikaciji na mobitelu napisala da je pozitivna. Ne prati se osobne podatke ili telefon korisnika, pojasnjuje voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Već se, kako je kazao, radi samo o tome da se informiraju osobe koje su bile u blizini zaražene osobe kako bi se one i same otišle testirati. Hrvatska vlada je nedavno zbog pritiska javnosti odustala od izmjena zakona o elektroničkim komunikacijama koje bi omogućile praćenje lokacije mobitela osoba koje su u samoizolaciji kako bi se pratilo krše li onaj tu samoizolaciju. Aktivi za ljudska prava i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija Gordan Bosanac za naš program ocjenjuje da je ovaj novi prijedlog veliki napredak u odnosu na raniji vladin prijedlog. On podsjeća da je taj napredak došao kao rezultat dogovora država članica Europske unije.
Tako da ne može se solirati da je pojedine zemlje koje bi htjele više zagrabiti u privatnost to učine, nego bi se ovdje trebalo nivelirati. Ali trenutno još uvijek nisu jasni svi detalji te nove aplikacije, pogotovo znači kako će se voditi evidencija brojeva onih koji su zaraženi i ko će upravljati tom bazom podataka zaraženih.
Prema svom dosadašnjem iskustvu, Bosanac pretpostavlja da će to najvjerojatnije tehnički obavljati operativno-tehnički centar koji je pri civilnoj obavještajnoj službi SOA. Predsjednik SDP-ovog parlamentarnog kluba Arsen Bauk upravo u kontekstu vladinog odustajanja od radne inicijative za naš program komentirao ovu inicijativu.
U ovom trenutku mi se nalazimo de facto pred izborima i što se nas tiče, vlast više nema legitimitet da takve stvari radi, govori, predlaže i tako dalje. A što će nova vlada po tom pitanju napraviti, ostaje da se vidi kad se formira nova vlada. Doista ne mogu u potpunosti shvatiti zar im nije bila dovoljna jedna blamaža sa onim zakonom o elektroničkim komunikacijama, pa ako žele imati novu, to je na njima.
Treba li se zbog ovog pokušaja pribojavati kršenja ljudskih prava i manipulacije i u ovom slučaju, zanimala nas je.
Sa HDZ-ovim idejama o praćenju uvijek ima bojazni, a ja bi volio da su prioriteti praćenje tokova novca koji su iz državnog proračuna zadnjih nekoliko HDZ-ovih vlada
imali čudne tokove.
Predsjednik uprave tvrtke Apis IT koja radi na ovom projektu Saša Bilić pojasnio je novinarima da aplikacija na kojoj rade neće koristiti geolokaciju već Bluetooth tehnologiju i da se razvija temeljem iskustava Singapura i Južne Koreje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.